În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși. Experiența din ultimele săptămâni ne arată că treptat, în absența lecțiilor pe care le făceam în legătură cu Apocalipsa, prezența dumneavoastră la vecernia de sâmbătă seară este tot mai săracă. Și faptul acesta, sigur, este negativ. Nu e bun pentru viața parohiei. Elementele după care poți să-ți dai seama de sănătatea unei parohii, într-o primă vedere, le-aș vedea numărându-se ca două fiind. Prezența celor maturi la Sfânta Împărtășanie, nu a copiilor, a maturilor, cât de mulți și cât de des se împărtășește lumea la biserică, la Sfânta Liturghie și ce prezență există la vecernia de sâmbătă seara? Ce prezență? Pentru că nu judeci sănătatea unei parohii după câtă lume vine la sâmbăta morților. Vine lume foarte multă. Poate după felul în care se comportă sau ajunge să se comportă lumea la sâmbăta morților, poți să spui ceva pozitiv despre parohia respectivă. Sau de faptul că oamenii totuși mai vin la botez, mai vin la cununie, astea sunt lucruri de care răspunde o anumită mentalitate tradițională, nu-i neapărat un merit religios conștient. Slujba de sâmbătă seara nu-ți oferă nimic concret. Nu-ți dă nici apă sfințită, nu-ți dă nici ulei sfințit, nu-ți dă nimic. Îți dă doar o pregătire sufletească în vederea Sfintei Împărtășanii de a doua zi, respectiv a Sfintei Liturghii de a doua zi. Deci, nu insist, Sfânta Împărtășanie și vecernia. Noi ne încăpățânăm aici la parohie împreună cu Părintele totuși să salvăm vecernia, să nu renunțăm la ea, de vreme ce ea totuși este instalată în sistemul nostru de rugăciune comunitară. E așezată vecernia, nu-i la orice parohie lucrul acesta, să știți. Și atunci, ca să stimulăm, să ajutăm, așa m-am gândit că în absența unei motivații în această perioadă legată de Apocalipsă, e o pauză în legătură cu Apocalipsa, să vă propun în sâmbătă seară după vecernie o suită de lecții. Adică să se știe lucrul acesta, că după vecernie Părintele face o lecție, care în funcție de subiect poate fi urmată chiar de un mic dialog la scenă liberă, aici în biserică, așa cum suntem. Nu? Și începem astă seară. Deci școala de sâmbătă seară, lecția întâi. Asta nu înseamnă ceva cum ai învăța alfabetul, înveți să pe A, pe U, pe B, pe C, eu știu cu în ce ordine înveți. Nu așa. Disparat, mozaic, în funcție de duminica ce urmează. Deci aș avea de comentat că n-am fost duminica trecută și de pildă duminica de mâine, duminica pe care am început-o astăzi cu Evanghelia Înfricoșătoarei Judecăți, aș fi avut nevoie să spun mai multe lucruri. Când să le spun? Că mâine e lucru limitat. Dacă ating 20 de minute, deja peste 20 de minute păcătos. Nu? Și atunci ar putea fi sâmbătă seara și subiecte de actualitate. Acum, avem de asemenea experiența din ultimii ani, două experiențe care ne-au răvășit parohia. Nu? Cel cu plebiscitul legat de familie și pandemia. Adică ce atitudine avem față de ce explicații am dat, unde ne-am situat. Și ne-am situat pe poziții foarte, foarte diferite unii de alții, nu neapărat în două tabere mari și late, ci foarte diferite cu nuanțe, Și acest lucru s-a transpus într-un fel de fărâmițare a vieții noastre comunitare. Lucru absolut negativ. Și eu îmi reproșez faptul că din structura mea neofensivă, eu nu sunt o structură ofensivă, am colegi, i-am cunoscut duhovnici care frizează terorismul, pur și simplu, frizează terorismul, adică atât de mult insistă să-i țină pe credincioși, pe fiii duhovnicești, sub papucul pe care îl știe el, încât la un moment dat nu mai e îndrumare duhovnicească, ci e dominație, e terorism, pur și simplu. Deci nu am cu treaba aceasta. Și atunci, dintr-o anumită delicatețe și așa mai, dacă întreabă oamenii, eu spun un punct de vedere, dacă nu, nu mă bag, de ce, fiecare, dar am constatat că dumneavoastră nu rămâneți neutri, pentru că aveți tot felul de surse de informare care sunt extrem de generoase, nu? La care ajungi ușor, surse pe care dumneavoastră picați într-o direcție sau în alta și la un moment dat cultivați același gen de abordare și vă treziți că sunteți într-un anumit fel. Dar nu pentru că sunteți fiul duhovnicesc de la Psrobozia, de la Părintele Grigore și Părintele Moga, nu, ci pentru că dumneavoastră urmăriți niște site-uri, urmăriți niște emisiuni de televiziune sau de internet, anume, vă hrăniți cu punctele de vedere de acolo și dumneavoastră veniți aici și nu vă dați seama că începem să distonăm unii alții, suntem niște mingi, în loc să fim o pastă din care să-ți facă potirul în care să coboare Domnul Hristos la Sfânta Liturie, sunt niște mingi care se lovesc ca particulele de mișcarea browniană, nu? Deci învățam noi pe la fizică, pe la... Adică nu e în ordine. Acum e a treia temă grea pentru noi. Cine știe mâine pe mâine ce va mai veni? Războiul din Ucraina. Deja se prefigurează lor de poziție din cadrul lumii noastre bisericești. Lor de poziție care sunt ușor diferite de ale politicienilor care ne conduc și cine știe mai ce mai poate ieși de aici și o să vă văd pe dumneavoastră, la un moment dat nici nu mai îndrăznesc să mai ating subiectul, pentru că am în fața mea oameni care țin cu Putin, oameni care țin cu nu știu cine, oameni care ar da și ei un pumn ucrainenilor și așa mai departe. Deci nu vreau să ajungem la treaba aceasta și vreau să creăm niște cadre. Deci nu teorie, nu vreau, fac teorie, dar ca să putem să avem o abordare a vieții. Primul element din lecția de astăzi, la care eu voi reveni, că e ca un fel de instrument, eu pun în fața noastră un instrument ca să ne orientăm, nu stur din el tot, că nu e cazul, că va dura mult, nu lecția, și nu e în ordine. Și anume, vă rog frumos să vă gândiți cum e viața unui om în biografia lui. Adică faptul că, mă refer la faptul că omul, deci eu n-am fost totdeauna bătrân. Nici dumneavoastră n-ați fost totdeauna cum sunteți acum, bătrân sau matur sau ce vârstă aveți. Ați fost întâi prunci, ați fost copii, nu? Ați fost adolescenți, mă rog, ați fost tineri mai tinerei, tineri mai bătrânei, ați devenit oameni maturi, nu știu ce. Noi ceilalți încet, încet am devenit chiar, ne-am abonat la bătrânețe, am înaintat în bătrânețe, unii dintre noi sunt avansați în bătrânețe. Deci e același om și totuși sunt oameni foarte diferiți. Nu poți să spui, da, eu sunt același. Sigur că sunt același. Eu am fost copil, eu am fost tânăr, eu am fost adolescent, eu am fost nu știu ce. Dar eu nu mai sunt copil, nu mai sunt adolescent, nu mai sunt tânăr, nu? Deci gândiți-vă cum ar fi ca un om de 60 de ani să vrea să fie el, să vrea să fie ca un copil. Adică el neglijează faptul că are 60 de ani și că trupul lui e bolnav, că e amărât, că e obosit, că e stors de putere, nu știu ce, el vrea să fie copil. Deci, vă dați seama, asta nu e o treabă cum se cade. Sau ai un copil în față și dai sâmbătă la munca voluntară, îi pui o secură în mână și zici, măi copile de 3 ani, uite securea asta, ia să-mi tai tu crăcile astea groase de la pom. Că doar ești om și tu, nu? Nu ești om, n-ai nume, n-ai... Adică, vă dați seama, rău rezultă atunci când nu suntem adecvați realității. Băgați bine de seamă ce vă spun. Nu suntem adecvați realității. Realității complete, nu unei realități închipuite în capul meu că mă duc pe metavers sau pe nu știu ce nebunii. Măi, omul concret pe care îl reprezint eu, cu trupul meu, dar cum? Nu? Cum sunt? Deci copilul e copil, tânărul e tânăr. Lucrurile care se pot cere unui copil sunt unele, care se pot cere unui adolescent sunt altele. Lucrurile care se cuvin și se pot cere unui tânăr, unui matur, unui, sunt diferite. Rău rezultă când nu ești adecvat. Fie când noi suntem bătrâni și vrem să ne potrivim la măsuri de copilărie sau de tinerețe, asta înseamnă că ne ducem în trecut. Adică ne ducem în trecut și vrem să luăm din trecut acolo, adică stai puțin, eu nu vreau să îmbătrânesc, eu vreau să fiu copil, eu sunt nevinovat în sufletul meu, sunt cu tare. Sau ești copil și adolescent și tu trăiești corespunzător bătrâneții, unei maturități. Vă dați seama câte lucruri pot rezulta de aici, observând cum e viața oamenilor în ziua de astăzi și a tinerilor. Cum reușesc sau nu reușesc oamenii, tinerii, copiii, bătrânii, să-și trăiască vârsta. Adică să fie adecvați în poziția lor, acolo unde trebuie să fie ei. Și nefiind adecvați, rezultă un rău. Deci, izvoarele răului, asta e lecția. O să revenim. O să vedeți, nu neapărat sâmbăta viitoare, dar o să revenim din când în când, ca să apăsăm bine lecția. Răul are două izvoare. Fie când tu din prezent te duci prostește și stai numai cu ochii în trecut și vrei să scoți de acolo, fie când tu ești în prezent, nu trăiești prezentul și tu ești cu niște elucubrații, cu niște nebunii, cu nu știu ce, te gândești la lucruri care ar fi peste vreo 20-30 de ani, știi? Și tu, în închipuirea ta și în visele tale, tu astăzi procedezi ca și când ai fi peste nu știu câți ani. Amândouă aceste derapaje produc rău. În viața omului individual și în viața colectivităților, în viața comunităților, în viața omului comunitar. Las asta deoparte și dumneavoastră o să o dospiți, o să vă gândiți la ea, ce e, cum e și anumite trimitere o să fac după aceea. Acum, stăm în fața unei provocări urite, înfricoșătoare și care ne privește. Deci eu și aseară, nu, ce a fost aseară? Nu, ieri la Sfânta Liturghie, la vineri și astăzi la sâmbătă, când am fost la ectenie sau la ieșirea cu Sfintele Daruri, eu am pomenit pe poporul român, poporul rus și ucrainean și popoarele ortodoxe. Eu n-am spus așa o treabă așa politică și nu știu ce. Am formulat ceva de care eu sunt convins. Ce anume? Suntem la examen. Mâine este Duminica Înfricoșătoare Judecății. Are loc o judecată cu noi. Suntem puși la probă. Creștinii, în general, pe fața Pământului, sunt puși la probă și ni s-a părut că proba o dau numai catolicii. Până ieri, alaltă ieri, ne-am uitat în Occident și am văzut că s-au laicizat, că preoții catolici nu mai sunt disciplinați, că au luat-o razna. Nu cred că e o săptămână sau cât o fi de când au anunțat ziarul online că 100 de preoți din Germania, preoți catolici, se revoltă și îi cer papei să oficializeze condiția lor de homosexual și de mai știu eu ce. Aceasta pe fondul unor scandaluri și unor situații foarte grele, că ăștia săracii, nefiind căsătoriți, se duc la fel și fel de nebunii. Și societatea modernă nu mai rabde treaba aceasta, ea contorizează. Este o fundație, nu știu ce este în Franța, care de ani de zile monitorizează toate derapajele preoților catolici din Franța, așa cum le-au scos la iveală, și sunt mii, mii de cazuri în care preoții au făcut ticăloșeni. Preoții catolici necăsătoriți. Deci, Franța, deci Germania, asta înseamnă un derapaj. Vă dați seama, cum să mai vii tu să propovădești pe Domnul Hristos? Problemele astea pe care le are Biserica Catolică, datorită condiției speciale, că ea a dorit să aibă un cler de tip armată, de tip militar, așa zicând. Adică, măi, tu ești singur, eu te trimit unde vreau, faci ce vreau, nu te complici cu familie, cu soție, cu copii, cu de-astea, că mă încurci, mă încurci cu treaba asta. Dar uite, ei plătesc acum, plătesc foarte scump acest lucru, pentru că societatea modernă dezvăluie tot felul, nu toți sunt ticăloși, dar știți cum e, răul iese mai ușor deasupra, nu? Și biserica este compromisă. În ce timpuri? În niște timpuri în care Domnul Hristos ar trebui propovăduit, în care Domnul Hristos ar avea nevoie să fie mărturisit. Păi cine să-L mărturisească? Păi bineînțeles că nu ONG-urile trebuie să-L mărturisească, biserica. Oamenii care sunt pentru asta, care sunt botezați, care sunt puși pentru acest lucru, ei nu mai au credit moral în Occident, nu mai au credit. Nu? Și atunci se duc și fac fel fel de activități sociale și fel și fel de nu știu ce, ca să pară că sunt și ei necesari în lume, ceea ce și noi cam acolo ne ducem. Ortodoxia nu a avut aceste probleme, călugării au niște probleme și au fost scoase în evidență niște lucruri, au derapaje morale și ei, săraci în felul lor și așa mai departe, dar restul, noi preoții de miri, ce spune de noi? Păi că suntem iubitori de argint, că strângem averi, că ne luăm mașini pricopsite, așa cum spunea părintele Grigore, că s-a dus nu știu în ce zonă din țară și acolo se plângea protopopul zonei că nu știe ce să mai fac cu preoții tineri, că toți au numai mașini pricopsite și case, nu interesează, nici slujbe nu mai fac, strictul, strictul necesar, etc. Dar alte lucruri nu se reproșează. Ar trebui și noi să putem propovădui pe Domnul Hristos, noi ortodoxi. În lume, e vorba de propovăduirea în lume, adică să se simtă, băi, vocea ortodoxiei. Creștinii ortodoxi în România, patriarhul lor, cu tare, cu tare. Nu, nu se aude așa, nu se aude așa ceva. De ce nu se aude? Păi în urmă cu câțiva ani a apărut un conflict între patriarhi. Noi care am spus că dacă noi nu suntem cu papa, că papa e unul singur și tiran și nu știu ce și cu tare, noi suntem fiecare țară cu patriarhul lui, cu așa mai departe. Și deodată a apărut în lume, s-a dezvăluit faptul că patriarhul de Constantinopol nu se suportă cu patriarhul de Moscova. Până la nu mai sluji împreună, a nu se mai împărtăși împreună. Asta înseamnă că grecul și rusul, când se întâlnesc în Austria, gata, s-a terminat, nu mai fac frățietate. Că dacă bisericile lor s-au dezbinat, nu? Și cu grecul ține cineva, cu rusul ține altcineva și așa mai departe. Și odată ortodoxia, care părea că e rezerva de aur a creștinătății, dintr-o dată s-a vădit că și ea are puncte foarte slabe. Catolici într-un fel, noi în altfel, suntem dezbinați, nu avem o voce unitară, puternică, care să mărturisească pe Domnul Hristos, văzându-se că noi suntem măcinați de ambiții politice și suntem un fel de remorcă. Nu? Cum ar fi Sorin cu mașina lui și pune o remorcă în spate ca să care gunoaiele, nu știu, așa suntem o remorcă la, la diverse politici. Bineînțeles, patriarhul de Moscova, el are remorca lui Putin, cu ambițiile lui, altul are remorca nu știu cui. Noi aici în țară și noi ne purtăm frumos cu politicienii că ei dau banii ca să ne facem biserici, să ne dea salarii și așa mai departe. Lucrul acesta te face, îți ia vocea. Îți ia vocea. Nu te mai auzi. Pentru că tot compromisul ăsta politic în care cădem noi ortodoxii ne ia capacitatea de a mărturisi pe Domnul Hristos și atunci ne rezumăm la ce ne rezumăm. Acum, provocarea este înfricoșătoare pentru că nu e vorba că au dat turcii peste noi. Adică o pornit islamul, o prigoană să cucerească, să facă nebunii, ca aibă opinia lor și politica lor și nu știu ce. Nu, ci un popor ortodox prin excelență, atacă și vrea să cucerească, să-și supună un alt popor ortodox cu care e frate, un frate mai vitreg, dar frate. Credincioșii sunt, cum să spun, patriarhul de Moscova are credincioși și în Ucraina, credincioși pe care îi omoară soldații din Rusia. Soldații din Rusia care ascultă de patriarcă, el e de acord cu ce se întâmplă acum, nu? Omoară pe credincioșii aceluiași patriarhi din Ucraina, că nu-i alege care, cum. Că unii nu sunt cu patriarhul de Moscova, unii sunt cu patriarhul pe care îl recunoaște Bartolomeu de la Constantinopol. Deci un lucru îngrozitor din punct de vedere religios, din punct de vedere moral, din orice punct de vedere, un lucru foarte, foarte grav, care ne ia piuitul, ne ia vocea, cum am spus, ne-a luat autoritatea noastră de a mai vorbi și de a ne da drept cineva. Deci aceasta fiind situația, am o grijă, am o teamă de dumneavoastră. Să fiți foarte, foarte atenți. Deci vedeți că lecția mea se apropie de sfârșit. N-am spus cine știe ce, doar am creat un cadru. Să fiți extrem de atenți ce discurs preluați în dumneavoastră ca să vă hrăniți. Pentru că propaganda va fi puternică și de o parte și de alta, nu? Și dumneavoastră foarte ușor veți zice, păi da, dar ucrainenii sunt niște naționaliști îngrozitori, n-au dat dreptul românilor de la Cernăuți, n-au făcut cutare, n-au drescutare, sunt răi cu toate națiunile conlocuitoare, sunt așa, ei au vrut să facă, să dreagă. Și de la acest punct de vedere zici, bine le face Putin că se duce și taie și nu știu ce. Deci băgați bine de seamă. Asta e o judecată politică, este o judecată proastă, este o judecată de doi bani. Că nu ești tu pus să cântărești meritele și așa. Când e vorba de a omorî oameni, când e vorba de a stingeri viața normală a oamenilor, de a scoate din casele lor oameni, familii, copii, să-i trimiți în bejenie cu un rucsac în spinare, într-un necunoscut, într-o milă pe care o fac românii 2-3 zile, că noi suntem oameni care aprindem un foc de paie, nu știu dacă peste o lună de zile ne mai doare capul de ei. Că nu suntem oameni, noi suntem oameni de moment, oameni extraordinari, nemaipomenit, punem alifie pe rană și așa. Oamenii ăștia ce fac? Se vor mai întoarce vreodată în țara lor? Războiul cât va dura? S-ar putea să fie un război de uzură. Un război în care că Putin dacă cedează, el e terminat. S-a terminat. Deci în nebunia lui de caliebist nu are cum să cedeze. Ăilalți de asemenea, pe măsură ce trece, de mi-aduc aminte și era un film american când a fost războiul între Sud și Nord. Și a povestea la început a fost război așa, mai un fel de distracție. Ne ducem, pușcăm, facem, dregem. Până când au murit destul de mulți de o parte și de alta. Și s-a ajuns la un punct critic în care n-au mai fost oameni nici unii, nici alții. Mă înțelegeți? E un punct critic în care tot ce e mai rău din om poate să iasă. Roșculeț mi-a dat la un moment dat o carte despre scrisă de o ziaristă despre ce a fost în Iugoslavia. Trebuie cunoscute că sunt atrocități, sunt lucruri îngrozitoare. Tot așa creștini care s-au bătut între ei, sau creștini cu musulmani, și care au făcut niște lucruri, nu vi le spun acum, niște lucruri cumplite, cumplite, și care după ce situația războiului au venit și au devenit, au continuat să fie tați de familie, oameni normali, dar acolo, pe front, au fost fiare, au fost brute, au fost lucruri îngrozitoare. Sau scena pe care mi-o istorisea un creștin din Shona, când în războiul cu rușii, când au prins, au reușit să-i înconjoare pe aia. Că noi toți spunem că rușii ne-au dus în Siberia, ne-au tăiat. Și românii ce-au făcut? Zice, erau toți, tremurau de frică și zice, noi luam pe câte unul de păr, că erau în tranșee. Bă, asta o povestea el, omul care l-am cunoscut personal. Și luam câte unul de păr și îl pușca. Încă unul și îl pușca și încă unul și îl pușca. Deci când oamenii ajung acolo, sunt brute. Sunt instrumentele vrăjmașului. Deci un război dacă durează, o săptămână sau două, sau adun atâte lucruri negative de o parte și de alta, că nu mai e loc de întoarcere. Cine va mai împăca pe ăștia vreodată? Mă înțelegeți? Perușii creieni, cine va mai împăca vreodată? Că biserica nu știe să își facă serviciul ei. Deci, ai treaba lor, e treaba al patriarhului, e treaba patriarhilor, e treaba nu știu ce. Pe mine mă interesează ce faceți dumneavoastră. Nu vă dezbinați. Oameni buni, nu vă dezbinați, stați cu minți. Stați cu minți și când vedeți fel și fel de argumente care vă duc încolo și încoace, rețineți-vă și gândiți-vă, onorează pe Domnul Hristos lucrul ăla sau nu? Deci eu vreau să o propun mâine, să văd cum pot formula din nou, ca temă pentru noi, să avem grijă că într-o situație de asta, când războiul e foarte aproape de noi, nu mă gândesc că vin rușii și peste noi. Că, Doamne ferește, dacă vin peste noi, e război mondial, gata, s-a terminat, că noi suntem cu NATO și s-a terminat. Ferească Dumnezeu să nu vină lângă ruși, uite, vin cecenii, vin nu știu care, adică începe să se aglomereze, că așa e periculos, nu că să bat doi, ci că lângă unul vin unii, lângă alții vin alții și așa și la un moment dat crește. Deci să dea Dumnezeu minte conducătorilor să fie foarte, foarte înțelepți și grijulii față de temă. Bun, deci nu mă interesează decât faptul ca noi în mic să nu fim permisivi pentru puterile dezbinatoare și războinice care i-au dezbinat pe ăștia. Deci vă dați seama, acolo sunt niște draci. Spus foarte clar. Ei acționează în mare sau în mic. Noi nu suntem mai breși decât ei, decât rușii și ăștia cu Putin al lor și cu ucrainenii și cu nu știu ce, dacă noi între noi nu facem niște pași de armonizare și de comunitate. Dacă nouă nu ne reușește lucrul acesta, suntem ca și ei, adică la fel de vulnerabil. Însănătoșim lumea, însănătoșim prezentul pe care îl trăim, dacă nouă în mic ne reușește, în familiile noastre, în viața comunitară ne reușește să fim iertători, să fim îngăduitori, să lăsăm pe Domnul Hristos să patroneze viața noastră. Adică să se simtă mărturisit de acest fel al lui, de mesajul lui. El n-a trimis pe nimeni la luptă. Țineți minte ce a spus lui Petru. Bagă sabia în teacă. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Închei aici, nu vă provoc să vorbiți, mai lăsăm, vor fi seri de sâmbătă când o să și stăm de vorbă. Lăsăm așa ca să nu dureze prea mult și veniți la miruit, ne ducem acasă și mâine ne întâlnim cu ajutorul lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie. Doamne ajută!